Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Kosova prezidenti bugün müstəqilliklərini elan edəcəyini deyir. Əfqanistanda baş verən partlayışda 80 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Pakistana təhlükəsizlik qüvvələri dünənki partlayışdan sonra yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirib. Rusiyanın müdafiə nazirliyi ABŞ-ın kosmik P2 vurma planından narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Kosova prezidenti deyib ki, Kosova bugün Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olacağını elan edəcək. Müstəqillik bəyannaməsinin Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-dan başlayacaq parlament sessiyasında veriləcəyi gözlənilir. Kosovanın etnik serbləri isə buna etiraz edirlər. Serbiya Kosovanın müstəqilliyini qəbul etməyəcəyini deyir. ABŞ və Avropa Birliyinin isə müstəqilliyi tanıyacağı gözlənilir. Pakistanın Paranşinar şəhərində 37 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışdan sonra ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. 80 mindən çox hərbiçi parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədə sabitliyi qoruyor. Parlament seçkiləri sabah keçiriləcək. Dünən intiharçı terrorçu Pakistan Xalq Partiyasının seçki qabağı mitingində bomba partladıb. Bu partiyaya dekabrda qətlə yetirilmiş Benazir Bhutto rəhbərlik edirdi. Əfqanistanın Qəndəhar əyalətinin yaxınlığında partlayış baş verib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 80-ə yaxın adam həlak olub, onlarla yaralı var. Əyalət qubernatoru Əsədullah Xalidin sözlərinə görə hadisəni intiharçı terrorçu törətmiş ola bilər. Partlayış it döyüşünü izləyən izdiham arasında baş verib. Qəzza zolağında İsrail əsgərləri ilə toqquşmada Həmas hərəkatının yaralısı həlak olub, daha 7 fələstinlinin isə yaralandığı bildirilir. İsrail hərbiçiləri deyiblər ki, onlar İsrailin cənubunu raket və minomyotla atəşə tutan yaralıları hədəfə almışdılar. Bağdatda intiharçı terrorçunun törətdiyi partlayışda 3 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb, terrorçu qadın olub. ABŞ hərbiçiləri və İraq hakimiyyəti Əl-Qaidanı qadın terroristlərin istifadəsində günahlandırır. İraq rəsmilərinin verdiyi məlumata görə bu ayın əvvəli ruhi xəstə olan 2 qadının Bağdadın 2 mağazasında partlayış törətməsindən 100 nəfər həlak olub. Livanda Şiə və Sünnilər arasında toqquşma baş verib, toqquşmanı dayandırmaq üçün hərbiçilər işə qarışıb. Hadisə nəticəsində onlarla insan yaralanıb, bir neçə mağaza yandırılıb. Son vaxtlar Beyrutda müxalifət tərəfdarları olan Şiələrlə hakimiyyət tərəfdarları olan Sünnilər arasında bu cür toqquşmalar tez-tez baş verir. Bugün Kiprin Yunan hissəsində prezident seçkiləridir. Rəis sorğusuna əsasən indiki prezident Tasos Papadopoulosla onun iki rəqibi arasında gərgin mübarizə gedəcək. Növbəti prezidentin qarşısında Kiprin Türkiyəyə məxsus hissəsi ilə danışıqlar apararaq adanın birləşdirilməsi vəzifəsi durur. Kipr adası 1974-cü ildə iki hissəyə ayrılıb. Avropa Birliyində təmsil olunan Kipr Yunanları deyirlər ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunmayana qədər Türkiyənin quruma daxil olmasını dəstəkləməyəcəklər. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ABŞ-ın istiqamətini itirmiş kosmik casus P2-ni vurma planından narahatdır. Nazirlik deyib ki, kosmik P2-nin vurularaq salınması planın heç də deyildiyi kimi zərərsiz ötüşəcəyi gözlənilmir. Rusiya hərbiçiləri güman edirlər ki, ABŞ bu məsələdən P2 əleyhinə silahların yoxlanılması məqsədi ilə istifadə edə bilər. Fevralın 14-ü Pentagon demişdi ki, P2 vurma məcburiyyətindədir. Bu da təhlükəsizliyi ilə bağlıdır, belə ki, P2-də zəhərli yanacaq var və yerə düşdüyü təqdirdə insanlar üçün təhlükəli ola bilər. Bugün ABŞ prezidenti George Bush və Afrika ölkəsi olan Tanzaniyanın prezidenti Jakaya Kikwete yeni protokol imzalayıblar. Sənədə əsasən Tanzaniya 5 il müddətində ABŞ-dan 698 milyon dollar dəyərində yardım alacaq. ABŞ prezidenti Amerikadan yardım alan və demokratik islahatlar keçirən Afrika ölkələrinə səfər edir. O artıq Benində olub, Tanzaniyadan isə Ruanda, Qana və Liberiyaya gedəcək. Və sonuncu xəbər. ABŞ prezidenti George Bush qanunvericiləri tənqid edib və deyib ki, onlar Amerikalıları terror təhlükəsindən qorumaq üçün vacib olan qanunu təzələyə bilməyiblər. Bu qanun kəşfiyyat xidmətinə məhkəmə bəraiti olmadan terrorizmdə şübhəli bilinən şəxslərin telefon danışıqlarına gizlicə qulaq asmaq, elektron poçtlarını yoxlama imkanı verirdi. Lakin qanunun müddəti dünən başa çatıb. Prezident Bush deyib ki, bu da Amerikanı terrordan qorumağa da çətinlik yaradacaq. Müxalif Demokratlar Partiyası isə Bush'un bu tənqidinin cavabı olaraq deyiblər ki, o süni qorxu yaradır və münaqişəyə yol açır. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Proqramı yenə davam edək. İkinci saat studiyamızın qonağı, filosof hüquqşünas Erkin Qədirli ilə yanaşmağa çalışacaq. Dinləyicilərdən və yaxud da adi vətəndaşlardan nədə belə ya yer demək olarsa girilənlər, nədən şikayət edirlər? Qısaca, Azərbaycanın gələcəyi silsiləsi adlı bir məsələ var. Bizim efirimizdə Erkin bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür
edirəm. Və bu silsilədə biraz başqa cür yanaşaq məsələyə. Baş verən artıq proseslər, yəni reallıqdan danışaq. Müntəzəm olaraq qeyd olunur ki, bu zarafat şəkildə hər zaman qeyd olunurdu. Qanunlar ona görə yaradılır ki, onları pozasa. Amma təəssürat yaranır ki, Azərbaycanda bu qanunları doğrudan da pozurlar, yəni əməlli başlı. Bu haqda kifayət qədər çoxlu danışılır. Amma bu pozma halları bir növ cəsarət kimi, özdə yaxşı mənada cəsarət kimi təqdim olunur. Bacarına can qurban etdə deyilir və bir növ qəhrəmanlıq kimi təqdim olunur. Nədən bu belə məsələlər baş verir Azərbaycan cəmiyyətində? Siz necə düşünürsünüz?
Mən belə qənaətdəyəm ki, o ölkələrdəki qanun əsas etibarilə repressiv xarakter daşıyır. O ölkələrdəki qanundan əsasən cəzalandırmaq üçün istifadə olunur. Orada bir qrup əsasən gənc, amma gənc olmaya da bilər, bir qrup təbəqə formalaşır, marjinallaşır. Yəni qanuna, bu bir var nihilist yanaşma, yəni onlar sadəcə qanunlar bilmirlər, ümumiyyətcə maraqlanmırlar. Amma bir qrupda insanlar var ki, onlar, siz dediniz kimi, qanunları pozmaqla ən azı öz çevrələrində cəsarətli olduqlarını nümayiş etdirməyə çalışırlar. Çünki nədən? Çünki bilmirəm, dominant expectation deyilən bir şey var ictimai şuurda. Yəni dominant gözləntilər. Yəni bu çox şuuraltı bir şeydir. Onu rasional izahı çətindir, amma hamımızın səviyyəmizdən asılı olmayaraq ortaq dominant gözləntilərimiz var. Və insanların hüquqdan, qanundan ortaq dominant gözləntiləri caza qorxusudursa, o zaman təbii ki, bir qrup marjinal insanların cəzadan qorxmadıqlarını nümayiş etdirmək üçün qanunları qəsdən nümayişkaranə şəkildə pozmaq istəyəcəklər. Bir daha söyləyirəm, əgər qanunlar daha çox cəza verici mexanizm kimi ictimai şuurda qavranılmasa, əksinə azadlıq təmin edici, hüquq verici, imkan yaradıcı mexanizm kimi qavranılsa, onda əlbəttə ki, əksəriyyət qanunlara riayət etmək istəyəcək, çalışacaq və qanunları pozanlara da ictimai qınağa çəkəcək. Amma dominant gözlənti də odur ki, insanlar əslində qanunlarda baxmayaraq ki, mətndə yazılıb ki, sizin filan hüquqlarınız var, filan azadlıqlarınız var, amma onlar gerçəklikdə o qanunlara istinadən həyata keçirə bilmədiklərinə görə bir çox ümumiyyətcə hüquqdan küskün düşür, belə nihilist olur və yaxud ümumiyyətcə qeyri-hüquqi yollarla işini qurmağa çalışır. Bir qism isə sizin dediyiniz kimi nümayişkaranə şəkildə qanunu pozur ki, göstərsin ki, baxın, biz qorxmuruq, biz cəsarətliyik. Yəni, o öz çevrələrində onlar üçün artıq bir vərdişə çevrilib qanunu pozmaq.
Bilirsiniz, mən bugün belə bir fikirlə rastlaşdım. Bu avtobus dayanacaqlar nümunəsi bir fikir idi, bu nümunənə bağlı olan fikirdir ki, hazırda Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyi vaxtı ilə avtobus dayanacaq olan yerlərdə yeni dayanacaqlar qoyur, şüşəli, yanında da üç rəngli zibil, belə deyə, yeşikləri ki, kağız üçün, şüşə üçün və digər tullantılar üçün ayrı-ayrı vətəndaşlar alışsın və bunu ayırsın artıq belə ibtidai səviyyədə. Amma problemlər elə qalmaqdadır. Vətəndaşlar, cəmiyyət üzvləri can atmırlar həmin o dayanacaqda dayanıb avtobus gözləməyə. Baxmayaraq ki, avtobus sürücülərində də xəbərdarlıq ediblər ki, bu dayanacaqlardan kənarda avtobusu saxlamayın. məhz dayanacaqları saxlayın. Amma vətəndaşlar hələ ki bu günə qədər, bu ana qədər davam edirlər avtobus dayanacağına kənarda dayanmaq. Aydın məsələdir ki, biz bunu adi məişət səviyyəsinin formasında danışsaq, bəlkə də dayanacaqlar rahat olmayan yerdədir, bəlkə düzgün hesablanmıyor, bəlkə sayı azdır. Amma belə bir fikir səsləndi mənim üçün bugün ki, bəlkə bu bir növ Azərbaycan cəmiyyətindən təşkil edən vətəndaşların bir növ etirazıdır. İstəmirik sizin quraşdırdığınız dayanacaqlarda gedib dayanmaq. Biz öz azadlıqlarımızı məhz belə göstəririk. Ola bilər mi belə?
Necə bilmirəm, bəlkə də kiminsə təsəvvüründə bu belə olar. Yəni, tam olaraq istisna etmək olmaz. Amma əgər bir ictimai hal kimi danışırıqsa, bunun izahı bu dərəcədə bəsit olmamalıdır məncə. Mən hesab edirəm, əvvəla mən razıyam sizin öncə söylədiklərinizlə, sırf infrastruktur baxımından. Həqiqətən dayanacaqların bir qismi rahat olan yerlərdə deyil. Sonra ən əsası da odur ki, indi Avropa ölkələrində özünüz görmüsünüz, yollarda xüsusi bus line deyilən bir şey var, yəni avtobus xətti. Avtobuslar üçün, hərəkətləri üçün xüsusi ayrılmış xətt zola, xətt var ki, orada belə deyək də, ayrı maşınlar, avtobusdan başqa maşınlar o xəttdən gedə bilməzdir. O yolun ən kənar, sağ kənar xətti olur ki, orada demək, sərnişinlər rahatca istifadə edə bilərlər həmin ictimai nəqliyyatın xidmətlərindən. Digər maşınlara da mane olmurlar, yəni adi pərakəndə sürən maşınlar üçün öz xətləri var. Bizdə həmin o yol hərəkətinin nizamlanmasında daha çox yenə birinci sualla qayıtmaq istəyirəm. Yenə əsas cəzaların artırılmasının bir meyli var. Bütün bəşər tarixi göstərir ki, cəzaların artırılması ancaq bir şey öyrədir. Cəzalardan yayınmağın yollarının daha da təkmilləşdirilməsini. Cəzanın artırılması ilə cəzaların sərtliyi ilə hələ heç kəs düzəlməyib. Heç bir cəmiyyət qanun pozuntularını cəzaların artırılması ilə aradan qaldıra bilməyib. Batıstam ki, yol hərəkət qaydalarının riayət olunması üçün nə lazım? Çox bəsit bir şey. Yol. Qəribə səslənir, deyilmi? Amma doğrudan, yəni yolun keyfiyyətli yol xidmətləri olmalıdır. Əndə avtobuslara gəlincə, avtobus xətti olmalıdır. Sonra deyirlər ki, məsələn, təcili yardım və yaxud polis, yaxud yanğın maşınlarının siqnalla, sirenlə sürən maşına yol verməmək. Amma niyə düşünək ki, kiminsə ümidinə qalaq ki, kimsə insafa gəlib ona yol versin. Onlara ayrıca xət ayrında, Amerikada, Avropada olduğu kimi, emergency line deyilən bir xət var. O, heç kəs o xətti keçə bilməz. O xət ancaq yanğın maşınları üçündür, ancaq təcili yardım maşınları üçündür, ancaq polis maşınları üçündür. O emergency line, yəni fövqəladə xət hərfi tərcümə edəcək, yaratmış olsam və o zaman mən o xətti keçsəm, onda bəli, cəza məntiqlidir. Belə olanda bir neçə darvıskal zolaqlar var, tıxac damanları, sən niyə niyəsən, hara çəkəsən maşını? Onda təbii ki, bəhanələr yaranır, hə, sən maşını çəkmədin, siqnalla gələn təcili yardım maşına yol vermədin. Və yaxud başqa hal, tutalım ki, nə bilim, məsələn, xəttik keçib qarşı tərəfin hərəkətinə, o yolun hərəkətinə keçmək. Amma bizim yolların keyfiyyətinə gəlincə, baxsanız, siz görəcəksiniz ki, əslində bütün sürücülər zigzagla sürür. İndi mənim özünüz maşını sürürsünüz mü, ya sürmürsünüz mü, ya hər nədə sənin üçün kim görürsün. Sürücülərin böyük əksəriyyəti zigzagla sürməli olur. Çünki nədən? Çünki haradasa çuxur var, haradasa yoxuş var, haradasa kanalizasiya qapağı açıqdır. Yəni o slalom kimi var, o idmandır. Düzlə, o sənə ayrılmış xətlə sürmək çox çətindir. Və istər-istəməz elə şərait yarana bilər ki, sağından maşın keçir, maşını sağa çəkə bilmirsən, qarşında açıq lük, hara çəkirsən, yeganə açıq yer sola çəkirsən, sola çəkirsən, xətti keçirsən, formal qaydanı pozursan. İndi insafən, yenə deyirəm, cərməni ödəyəcək təbii ki, tutam ki, formal olaraq polisçi haqlı olacaq, deyəcək ki, sən xətti keçmirsən. Formallıq mətn olaraq, tekst olaraq, bəli, qayda pozuldu. Amma kontekst də var axı. Hüquq tək tekstdən ibarət deyil, hüquq həm də kontekstdən. Kontekst odur ki, açıq lükdür, sağımda maşındır. Ancaq soluma çəkə bilərəm. Çünki o lüku keçməli olsam, onda maşınıma xərcləyəcək, maşınımı təmirinə xərcləyəcək məvacib pul. Sənə ödəyəcəyim cərmədən daha çoxdur. Ona görə mən qəsdən qaydanı pozuram. Keçər keçər keçməz də keçməz. Cərməni ödəyərəm. nəinki maşınımı yüzlərlə manat təmirinə pul edeyim ki, nə var, nə var. Hərçənd ki, o da dövlət xidmətidir. Buyur, yol hərəkətlərini riayət tələb edirsən, belə yüksək cərimələr tənisi, mən razı. Amma bu işin yalnız bir səs. Yolun keyfiyyətini təmin et və sonra gör ki, mən sanki sürücü kimi intizamlıyam yoxsa?
İndi bu...
Siz, elə də sərnişinlər.
Bu siz nəqliyyatı bir nümunə kimi güman ki, gətirdiniz.
Bəli, indi
sualınız... Həyat özü zigzaqlıdır.
Sualınız nəqliyyatdan idi, ona görə.
Həyat özü zigzaqlıdır. Bizim söhbət Erkin Qədirli, adadım, filosof, öküşünas studiyamızı qonadır. Və bizimlə söhbətdə Simurq Azərbaycan Medeniyyət Asosiasiyasının rəhbəri Fuad Məmmədov qoşulur. Fuad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Mən diqqətlə qulaq astım.
Buyurun.
Son bizim hörmətli filosofun mövqeyini. Çox maraqlı şeylər səsləndi, vacib problemlərə toxunuldu. Amma mən istərdim bir qədər biz buna başqa sətkidən yanaşaq.
Buyurun.
Yəni, hər bir işdə var strategiya, var taktika. Taktiki məsələlər, metodoloji baza olmasa, İdeoloji yanaşma olmasa, strateji həlli problemin, qərarın qəbul olunması olmasa, qeyri-mümkündür. Bütün bu problemlər konkret problemlərdir. Amma bunlar problem, bütün bu problemlər bağlıdır ümumi mədəniyyətə. Dünyanı, cəmiyyəti, milləti, dövləti, hansı dünyanın bir yerində olsa da, ancaq xilas edən bir amil var, o da mədəniyyətdir. Problem orasındadır ki, biz bütün bu problemləri həll eləmək üçün Azərbaycanda həqiqətən sivil cəmiyyətin bütün o sosial qaydalarını bərqərar etmək üçün biz gərək mütləq kulturoloji maarifçilik, təhsil və dərin kulturoloji sistemli, yəni dövlət səviyyəsində tədqiqatlar apararaq Azərbaycanın milli mədəniyyətinə, dünyanın ən mütərəqqi sosial mədəniyyəti nailiyyətlərini inteqrasiya edək. Başqa çıxış yolu yoxdur. Sosial mədəniyyət bununla bağlıdır və bütün dedikləriniz yenə də ona bağlıdır. Yəni, bunu ayrı-ayrı adamlara elə-belə təbliğat aparmaqla, bugün məsələn sizin gözəl verilişdən istifadə edib cəmaati öz fikrimizi çatdırmaqla problem həll olunmur. Bu problem gərək dövlət səviyyəsində sistemli şəkildə kulturoloji fundamental elmin əsasında müəyyən bir proqram çərçivəsində həyata keçirilsin və hökmən müəyyən qəbul olunan qərarlar, təkliflər, bunlar hamısı qanunvericilik nöqtəyi nəzərindən Azərbaycanın milli qanunlarında öz əksini tapmalı, onda geniş təhsil və kulturoloji maarif sistemi vasitəsilə xalqımıza çatdırıldığı bir zamanda özü bu prosesi başlamaq lazımdır. Demək olar ki, birinci siniflərdən bəlkə uşaq bağçalarından həm ailə səviyyəsində, həm cəmiyyətin deməli, institutları səviyyəsində mən nəzərdə tuturam bütün səviyyəli məktəbləri, təhsil, maarifçilik sistemində. Bax, bu yolla, belə bir proqramla, bu cürə sistemli yanaşmayla bütün bu problemlər həll olunur. Çünki problemlər təkcə nəqliyyat problemi deyil. Ümumiyyətlə biz danışmalıyıq. Həyat və fəaliyyətin keyfiyyətinin artırılmasından. Bu da tələb edir mütləq sistemli kulturoloji yanaşmanı.
Fərman, bu mənim sualım nəqliyyatdan başladı. Erkin bəy də davam etdi nəqliyyat nümunəsində, amma burada bir məsələ də var. Siz də onu çox lazım olan yerdə duydunuz, qeyd etdiniz. Söhbət burada ondan gedir ki, Azərbaycanda Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşlar artıq belə bir həyat tərzini yaşayırlar ki, zigzaqlı yəni həyat tərzi olur. Qanunu pozmadan yaşamaq olmur. Yəni, bax, belə bir paradoks, bilməyəm, indi paradoks adlandıraq, yoxsa reallıq adlandıraq, amma əgər mümkünsə, yəni bu şəxs mənim fikrim deyil, mən burada öz fikrimi söyləmirəm, amma belə bir variant yarandı, belə müşahidə olunur ki, qanunu pozmadan yaşamaq olmur. Bunu necə çözmək? Bunu necə
buna
çözmək?
Yanaşma, mənim zənnimcə, yenə mən, bilirsiniz, kulturoloqam, mən sistemli elmi nöqtəyi nəzərdən yanaşıram. Problem orasındadır ki, ayrı-ayrı hallarda biz görürük ki, bizim bəzi deməli, hüquq şünaslarımız müəyyən dünyanın qanunlarını götürüp bir qədər dəyişib çalışırlar Azərbaycan milli maraqlarına uyğunlaşdırsınlar. Amma mənim zənnimcə bu o qədər də asan proses deyil. Çünki burada da yenə də xalqımızın mədəniyyətini, ənənələrini, milli psixologiyasını, mentalitetini dərindən kulturoloji təhlil etmədən mümkün deyil. Bilirsiniz, belə kamil, mümkün qədər kamil qanunları əldə etmək. Özdə bu qanunları yaratmaq təkcə problemi, məsələləri həll eləmir. Əhalinin yüksək ruhi, yəni əqli və mənəvi mədəniyyəti olmalıdır ki, həmin qanunları dərk etsin, o qanunlar onlara çatdırılsın, yəni hüquqi mədəniyyət, marifçilik, kulturoloji marifçilik sistemində, o sistem bizdə hələ yaranmayıb, bütün vətəndaşlara çatdırılmalıdır. Özdə həmin prosesdə bəlkə bağçalardan başlamalıdır. Yəni, ən kiçik adamlarımızdan, ən yaşlı adamlarımıza. Yəni, bu bizim şuurumuza, dünya görüşümüzdə çevrildiyi bir zamanda həmin xalqımızın milli maraqlarımıza cavab verən, dövlətin, dövlətçiliyimizə uyğun olan qanunları rəyyət olacaq. Çünki qanunlar nə qədər gözəl yazılsa da, əgər onlar izah olunmasa, əgər onlar necə deyirlər, hər kəsin ürəyində, şuurunda olmasa, onu özü üçün bir əsas bir qayda kimi cəmaat qəbul eləməsə, bizdə qanunun aliliyi olmayacaq və qanuna rəyyət olması lazım səviyyədə, yəni qanunların icrası mədəniyyəti lazım səviyyədə olmasa, o qanunlar bir o qədər də böyük əhmiyyət oynamayacaq. Qanunlar da pozulduğu bir zamanda təbii ki, biz demokratik cəmiyyət və hüquqi dövlətdən nə qədər danışa bilərik Azərbaycanda?
Aydındır. Minnətdaram Formel, təşəkkürlər.
Təşəkkür.
Çox sağ olun, qoşulmanıza görə. Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının rəhbəri Formel Məhdə söhbətimizə qoşuldu. Filosof hüquqşünas Elkin Qədirli studiyamızdadır. Elkin bəy, eşitdiniz?
Eşitdim və...
Əlavəniz var.
Bəli, əlavə var.
Buyurun.
Yəni, razıyam onun söylədiklərinin bir çox şeyləri ilə. Sadəcə olaraq, belə deyim də, madəm ki, sistemli yanaşmadan danışdıq. Bəli. Konkret misallarla deyim.
Buyurun.
Məsələ, qanunların keyfiyyətində, təbii ki, qanunların keyfiyyəti məsələsi var. Amma icra məsələsi də, icra intizamı da problemli məsələdir. Amma yenə də, belə deyək də, bu sistemdir. Bir sistemdir. Sistemin dizaynı var. İndi kimsə vaxtilə bu sistemi, deyək ki, mən bürokratik və yaxud başqa mənafələr üçün düşünülüb və bu tətbiq edilir. Bu, çox konkret bir misal deyim. Yəni ki, siz, mən hər halda başıma gəlib, dinləyicilərimizdə bir çoxu vaxtaşırı yaşayış yerindən arayış almaq tələbləri ilə rastlaşırlar müxtəlif yerlərdə. Nə deməkdir o? Yəni, nə deməkdir yaşayış yerindən arayış? Baxın, mənim şəxsiyyət vəsiqəm var. Orada ünvanım yazılıb. Mənim sürücülük vəsiqəm var. Orada ünvanım yazılıb. Mənim maşınımın tex pasportu var. Orada ünvanım yazılıb. Hərbi biletim var. Orada ünvanım yazılıb. Daha sonra mən vergi ödəyicisi kimi qeydiyyətdən vöyünüm var. Vergi ödəyicisi vəsiqəm var. Orada ünvanım yazılıb. Bu sənədlər rəsmi dövlət sənədləridir. Dövlət nişanları ilə, müdafiə nişanları ilə deməli, təmin olunub. Yəni, elə belə saxtalaşdırması da çətin sənədlərdir. Üstəlik, rəsmi dövlət atributikası olan sənədlərdir. İmzası ilə, möhürü ilə, gerbi ilə, falanı ilə. Birisini Daxili İşlər Nazirliyi verir, birisini Vergilər Nazirliyi verib, o birisini Müdafiə Nazirliyi. Bütün bu sənədlərdə mənim ünvanım göstərildiyi halda məni niyə JEK-in ayağına göndərirsiniz vətəndaş olaraq? JEK kimdir? Statusu nədir? Sovetdən qalma bir təsisat, özü də kommunal xidmətlərini onsuz da yerinə yetirə bilmir. Mən gedirəm, JEK müdürü, mən 9-dan 6-ya qədər işləyəm. Mən başıma gələn deyirəm, misal üçün deyirəm. Amma bu real həyatdır, mən əminəm ki, çoxların başına gəlir bu. Bir dəfə icazə alırsan ki, işdən, indi lazımdır mənə arayış, icazə versiniz, gedim. Hə, gedim. Gəlirəm, JEK müdürünün qəbul saatı bitarım. JEK müdürü nazirdir, kimdir, necə qəbul saatı qutar? Mən işdən icazə almışam, mənim orada vaxtım gedir, saat hesabı, orada mənim hər saatim, dəqiqəm, maaşıma pul gəlir. Yaxşı, tutalım, bir gün belə getdi. İkinci gün icazə alıram, müdürüm əcnəbidir. Başa düşmür bu nə deməkdir. Belə şey deyəndə başa düşmür, amma yenə də indi hürmət elədi, ikinci dəfə də icazə verdim. Çıxdım işdən, gəldim, JEK müdürü yoxdur. Haradadır, haradasa sahədə gəzir. Mənzillərdir, filandır, filan. Mən iki dəfə işdən icazə alım, gedim ki, rejekdən icazə alım, araş alım. Verdiyinə nədir? Bir parça kağız, sözün hərfi mənasını. Çoxlarınız bilir deyə əminliklə bilirəm ki, nə deməkdir. Üstündə bir dənə möhür, özü çox vaxt xətt keçidə gəlib, zırt, cırır, ala. Onun saxtalaşdırılması da asan, rüşvətlə alınması ondan da asan. Yəni nə? Jik. Həqiqət, orada özü yaşayış yerindən araş deyirlər, amma o yaşayış yerindən araş deyilir. Oxumusuz, yox, yox. Oxumusuz orada nə yazılıb? Yazılıb ki, verilir erkinə, misal üçün. Həqiqətən ki, təsdiq olunur ki, bu həmin ünvanda qeydiyyatdadır. Yəni, faktiki olaraq, qeydiyyatı təsdiq edən bir kağızdır. Yəni, JEK, paradoksal, absurda baxın. JEK, Daxil İşlər Nazirliyinin, Vergilər Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin sənədlərində göstərilən ünvanımı JEK təsdiqləməliymiş. Acaba, bu nə sistem? İndi burada neyiniyəsə, bas sizin həqiqətən dediyinizsiniz, qanun, vətəndaş həqiqətən məcbur olur qanunu posun. Bir dəfə gələrsən, iki dəfə gələrsən, ya, amma bunu hər dəfə eləmək olmur ki, kimsə gəlir, bir deyəcək, bir sən nə var, get gəl olmasın deyə, rüşvəti nə qədər, filan qədər ala, tez mənim arayışımı ver. Və bu bir dəfə elə olur, iki dəfə elə olur, baxın, çox diqqətli, vacib bir şey var orada, vətəndaş qanun haqqına görə ver, rüşvət vermək olur. Çox vaxt deyirlər, rüşvət hər yerdə var. Nə bilim, bizdə də var. Çox fərqli bir şey var. Başqa yerdə də rüşvət var, amma orada qanunsuz iş görmək üçün rüşvət verir çox. Burada sən qanuni haqqı tələb etmək üçün rüşvət vermək olsun. Nə olsun? O, bu sistemi dəyişirsən sadəcə olaraq. Niyə vətəndaşı JEK-in ayağına göndərirsən? JEK müdürlərini dəyişməklə bitəsi məsələ deyil. Vətəndaşların maarifləndirilməsi məsələsi deyil. Sadəcə kəsirsən o xətti. Ləğv eləyirsən bu təcrübəni ki. Artıq vətəndaşdan yaşayış yerindən araş tələb olunmur. Harada yaşadamaq istəyirsən, baxın, o qədər vəsiqələrim var. Orada hamısında yazılıb. Hamısında da eyni şey yazılıb özüdə. Hamısında mötəbər təşkilatlar verir. Dövlət nazirlikləri verir. Başa düşürsün. Eyni şey tutam ki, nə qədər, o qədər həyatı misallar var ki, insan həqiqətən məcbur olur. Haradasa ya kobud şəkildə qanunu pozsun, ya başqa bir hallarda belə deyək də tam olaraq da qanunu olmayan vasitələrə əl atsın ki, öz qanuni haqqını gerçəkləşdirə bilsin. Və burada maarifçilik məsələsi deyil. Baxın, insanın təbiəti hər yerdə eynidir. Bu artıq antropoloji tədqiqatlar çoxdan sübut olunub. Homo sapiens növü bir varlığı peyda olunandan bəri insanın təbiəti dəyişmir. İnsan hər yerdə insandır.
Katrin qasırğası nümunədir.
Bəli, insan hər yerdə eynidir. Və insan hər yerdə rahatlıqla düzgünlük arasında ziddiyyət görəndə mütləq rahatlığı seçəcək. Deməli, nə eləmək lazımdır? Elə eləmək lazımdır ki, düzgünlük rahat olsun. Başa düşürsün, yəni, düzgünlük nə məndə? Qanunun tələbləri ki var, onları ki yazanda vətəndaşı düşünmək lazım. Dövlət mənafilərini deyil, vətəndaşı. Çünki yekun olaraq dövlətin ən böyük ali məqsədi konstitusiyada yazıldığımız kimi vətəndaşın hüquqlarının müdafiəsidir. Siz vətəndaşı düşünərək qanunları yazanda nəticə etibarilə həqiqətən görəcəksiniz ki, elə dövlətin mənafiləri də təmin olmuş olur. Bu... Yoxsa ki, abstrakt dövlətin mənafiləri, nə bilim, milli mənafilər, ay nə bilim, milli mentalitet, ay qoyma haray, beynəlxalq standartlar bizim əxlaqımızı pozacaq deyə şeylər yox. Vətəndaşı düşünün, sistemi düşünəndə baxın, görün, vətəndaş rahat mı olacaq, rahatsız mı olacaq, ona uyğun qaydalar yazın.
Yaxşı, reallıqdan uzaqlaşmayaq. Yəni bu proseslər.
Zaten deyə söylədiklərim çox real şeydir.
Yəni reallığı da davam edək. Naxçıvanda qeyri-rəsmi olaraq kafelərdə gecə saatlarında futbola baxmağa, kütləvi şey futbol baxmağa yenidən təkrarlayıram, qeyri-rəsmi olaraq qadağan edirlər. Hətta bəzi yerlərdə televiziyaları da götürüb aparıblar. Parklarda qrup şəklində gəzmək artıq böyük şübhələr doğurur.
Cənab Şulsun əmri var deyə.
Rəhbərlikdən danışmağa da icazə vermirlər. Bəs bunda nə edəsinlər?
Valla, bu o dərəcdə absurd bir... Mən bugün şoka düşdüm bu xəbəri oxuyanda. Yəni, valla, heç bir... Hətta xəstə, belə deyək də, o sağlam məntiq deyilir, amma hətta xəstə məntiqlə də bunu izah etmək olmur. Həqiqətən, axı bu, yəni nə demək? Yəni, buna nə şərh etmək olar? Heç bir anlama gəlmir.
Qonşular şikayət edə bilər. Filan kafedə futbolun səsi artıq bərk gəlir, mən yata bilmirəm. Parkda gəzən qocalar, pensiyaçılar şikayət edə bilər ki, yaman səs-küylüdür bu parkda. Mən bu parkda təmiz havadan nəfəs almaq istəyirəm. İmkan qoymayın bunlar səs sazına. Yəni belə də kontrargument.
Yəni anlamadım. Parkın içindəmi yaşayır qonşular?
Gəzirlər. Onlar sakitçilik
istiyorlar. Yani,
qeyd etdiniz ki, xəstə. Düşüncəm, mən baxın, çalışdım.
Bizim yenə deyib, çox qəribə anlaşım. Biz elə bildik ki, istirahat mütləq sakitçilik deməkdir. Ha, baxın, əslində istirahatın ən fəal formaları səsküylə ibarət. Səsküylə əlaqədardır. Mən futbola baxmaq istirahat deyil. Mən hərdən bütün gün ərzində topladığın o mənfi, lap elə müsbət ehtirasları hansısa bir formada bərkdən gülməklə mi, qışqırışaraq danışmaqla mı, yəni söhüşsüz, amma belə də üzərdən danışmaqla bu ehtirasları paylaşmaq özü istirahat deyilmi? Axı bu psixoloji gərginliyi aradan götürürüz. Nədən bizimkilər elə bilir ki, istirahat mütləq sakitçilikdir, süslükdür? Əksinə, süslük kimi insanı yoran bir şey yoxdur. Və əgər siz Avropadakı o müxtəlif çoxlarının xoşuna gəlmədikləri Asıda vaxt keçirmə formatlarına baxsanız, futbol, müxtəlif idman, kütləvi idman növləri, nə bilim, barlar, kafelər, o hamısı socializing deyirlər də ona. Hı. Yəni, belə deyək də, insanların bir-birinə isniləşmə. Bunları aradan götürəndə, yenə bu sadəcə olaraq çox yanlış, kökündən yanlış bir təsəvvürdən irəli gələn bir şeydir ki, istirahat mütləq sakitçilik deməkdir. Xeyr, istirahat əksər hallarda səsküy deməkdir. Sakitlikdə sən kitab oxuya bilərsən. Kitab oxumaq mütaliədir, bu zehni əməkdir, bu istirahat anlamına gəlmir. İstirahat nə? Yatmaqdır, üzr istəyirəm, amma kimdir parkda yatan? Və yaxud küçədə yatan? Evdə yatırsan, bəli, təmiz tutam ki, amma yenə də ağla batan məntiq deyil də, yəni parkdır, kafedir, bardır, bunlar insanların sıx yaşadığı yerlərindən adətən kənarda olan bir şeydir. Həmin məntiqdən onda gərək futbolu məhz bir idman kimi qadağan edəsən. Yəni futbola baxmaq qadağan olması nə anlamda? Yəni, gedin evinizə təklikdə baxın. Amma yenə deyirəm, valla, hər şeyin həddi var. Bir daha deyirəm, istirahat, amma istirahat üçün də çox vaxt evdən çıxmaq istəyirsən. İnsanlar sıx ünsiyyətdən çox vaxt yorulur. Yəni, ər, ərvad, valideyn, övlad, hər nə qədər bir-birini sevsələr də, onların başqa ailədən kənar çevrələri də var. Ərin dostları var, arvadın rəfiqələri var, uşaqların taytuşu var. Yəni, bunlar ailədirlər deyə, bir-birlərini sevirlər deyə, elə bir-birinə bağlanıb evdə mi oturasıdır? Yox, hər ən öz çevrəsi var və yaxud birlikdə gedib bir başqa ünsiyyət formaları axtaracaqlar. Yəni, bu çox insani bir şeydir ki, insan səsküy istəyir hərdən, insan coşku istəyir hərdən. Çünki, nə deyirəm, işdə normal halda sən sakit oturub işi görürsən, evdə normal halda sakit oturub ailə üzvlərindən ünsiyyətdəsən, yanda yenə nəsə oxuyursan, sonra da gedib yatırsan. Normal halda evdən bayra çıxmaq, əslində çox məcazi mənada desək, səsküy axtarışına görə evdən çıxırsan. Kim nəsə də gülüb danışasan, kiməsə qovuşasan, kim nəsə xoş əhval olasan, xoş vaxt keçirsin.
Deməcəyəm, birində sual yarandı sizə, Elkin Bey. Buyurun, Efirdəs. Alo.
Axşamız Bey.
Salam aleyküm, buyurun.
Mən sizi salamlayıram. O yoldaş belə istirahəti səsküylü nəzərdə tutur, mənim başım çıxmır. Bu 60-62 yaşında adam diskotekaya getməlidir, yoxsa stadionda olmalıdır. Bunu öz üçün dincəlmək üçün biraz sakitlik lazımdır. Mən o yoldaşım biraz, yəqin ki, özü cavandır. Ancaq cavanları fikirəşir ki, diskotekada olmaq lazımdır, stadionda olmaq lazımdır, ya şəhərin gör yerində olmaq lazımdır. Bu barədə onun fikrini öyrənmək istəyirəm.
Mən dinləyicimizi çox gözəl anlayıram. Özüm bəli, onun ehtimalı etdiyi kimi doğrudan da gəncəyəm.
Ancaq
təcrid olmuş cəmiyyətdə yaşamıram ki, mənim də yaşlı qohumlarım var, yaşlı tanışlarım var və inkişaf etmiş ölkələrdə də tez-tez gedib gəlirəm. Mən xaricdə olmaq imkanları olmayan dinləyicilərimiz üçün deyim ki, əgər siz, amma siz təsdiqləyərsiniz sözlərimi, Avropa, Amerika aeroportlarında ən çox rast gəlinən yaş təbəqələri kimlərdir?
Qocalar. Yaşlılar, bəli.
Yaşlılar. Çünki nə? Pensiya çıxıb səyahət edilir və qrup-qrup gəzib görmüşsünüz. Necə gülüb danışırlar, necə bərkdən-bərkdən özdə. Çünki ola bilsin hətta bəzilərinin qulağı da işitmir, ona görə bərkdən.
Dinləyəcəyin cavabını deyim sizə. Demək, pensiyalara kifayət qədər çoxdur.
Hə, təbii, o doğru. Yeri gəlmişkən Amerikada ən varlı qeyri-hökumət təşkilatı bir stansıdır. Pensiyaçılar asosiasiyası. yarım milyard dolar büdcəsi var. Təsəvvür edirsiniz.
Norveçin də pensiya fondu ki, sabiq neft fondudur.
Yox, o dövlət fondudur. Mən QHT deyirəm. O söz gəlişi olaraq dedim. Amma ya, təbii, yəni, hər dəfə gəlib maaş məsələsində dirənsək, çox şey həll etməliyik. Ucuz asudə vaxtları da var. Yəni, adicə ünsiyyət pul tələb etmir ki, zarafat pul tələb etmir ki, bir yerdə oturub gülüşmək pul tələb etmir ki. Sadəcə bizim cəmiyyət çox təcrid olunmuş cəmiyyətlər. Yaşlılar gənclərdən təcrid olunur, kişilər qadınlardan təcrid olunur. Yəni, belə çox əcaib və belə deyək də, psixopatik qruplaşma meyilləri var bizdə. Uşaqlar ancaq uşaqlarla, qocalar ancaq qocalarla, kişilər ancaq kişilərlə, qadınlar ancaq qadınlarla və nə orada qadınlarla bir yerə gəlib söhbətində nə çıxar? Ancaq qeybət. Kişilərin bir araya gəlib söhbətində nə çıxar? Nə bilim,
uzaq,
kişi sayağı qeybət. Hə, onların da öz qeybətləri var. Uşaqlar yaxşı tutam ki, anladıq, biraz yaşlılarına görə təbii meyilləri var qruplaşmağa. Bəs yaşlılar niyə onları təcrid edib, deyək ki, onsuz da yaşına görə çox şeylər edə bilmirlər. Yəni, bioloji olaraq artıq o qədər fiziki gücləri yoxdur. Amma emosional gücləri ki, ola bilər. Emosional gücü toplamağın ən yeganə yolu ünsiyyətdir. Xoş əhvaldır. Gülüb danışmaq, zarafat ki, bölünmək ki, bu kimi şeylərdir. Qapanmaq, səsküydən qaçmaq kimi şeylər. Mən yenə eləm, dinləyicimizin sözlərinə və yaxud sualına təqzib kimi demirəm bunu. Mən yenəm, hər kəs öz ovqatına uyğun asıda vaxt keçirsə də, təbii ki. Mən özüm də siz deyən, belə deyək də, hayküyücü adam deyiləm. Mən özüm də öz çevrəmdə çox belə asketik və təcrid həyat tərzi sürən bir adam kimi tanıdıram. Çünki, nə bilim, kitab oxumağı sevirəm, adətən belə deyək, çox tanıdığım adamlarla ünsiyyətdə olmağı sevirəm. Amma bununla belə mən başa düşürəm ki, başqaları başqa şey istəyəcək və bu çox normal bir şeydir.
Peki, mən minnətdaram. Təşəkkürlər. Buyurduz. Vaxt çıxır sadəcə.
Çox təəssüflər
ki, vaxt çıxır, amma söhbəti imkan düşsə, davam etdirərik efirdə. Erkin Qədirli idi studiyamızın qonağı. Filosof hüquqşünas. Biz Azərbaycan cəmiyyətində baş verən proseslər, yəni vətəndaş səviyyəsində baş verən proseslər haqda danışırdıq. Dalğan dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radio səfərində vaxt gəlib çatdı qaynar xətə də qulaq asaq. Biz dinləyicilər ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti haqda danışırdıq son dəqiqələr ərzində. İndi baxa görə həmin o cəmiyyətdən çıxan səslər nədən ibarətdir və dinləyicilər daha çox nədən danışırlar?
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436 77 41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Səfər Oxaləddin Fehrizoğlu. Mən xahiş edirəm bu Zərdabi küçəsində 20 yanvarda. Vaxtınız olsa bura zəhmət çəkərdiniz də. Bir dənə bu qayıllar bizə imkan vermir. Taksi işləyirəm mən. Bax, adiyyatı olmayan yerdə gəlib mənə protokol yazır. Gəlib diyanlığım yerdir. Sənət istəyir məndən heç bir xəbərdarlıq eləmədən. Znakın altından da diyanana yazmırlar. Gəlib kim kənarda sakit diyanıb onu şey eləyirlər. Olmaz belə bu. Valla biz niyə niyə baş açmırıq biz? Nətər eləyək biz? Bir dənə vaxtınız olsa xahiş edirəm maraqlanardınız da.
Avtomobil nəqliyyatında sürücülərin törətdiyi xətalara görə yığılan cərmələrin dövlətin xəzinəsinə yatırılıb-yatırılmaması barədə apardığınız söhbət iştirakçısı, dövlət nəqliyyatı polisi əməkdaşı Vaqif müəllim tərəfindən manipulyasiya xasiyyətli verilən cavablarla razılaşmıram. Çünki cavablar səmimi deyildir. Uzunculuq olmasın deyə bircə faktor nəzərinizə çatdırım ki, kompüter internet saytında sadəcə olaraq deyək ki, avtonəqliyyat vasitələri texniki baxış üçün hansı nəqliyyat vahidinə hansı məbləqdə ödəniş ödəlməlidir cavabını tapa bilməzsiniz. Hörmətlə, sürücülükdə 52 il iştahı olan sürücü.
Mən Rəhimov, Okyaz Abdurəhimoğlu. Bizim liniyamız, su liniyamız xarabıdır. Nə qədər dedik, gəlib remont eləmədilər. Bir iki dəfə remont elədilər, ancaq gənə partladı. Özümüz düzətmişik, indi icazə vermirlər ki, onu birləşdirək nasosun idarəsini. Mən
Latifova Təranə, birinci qrup əlləm. Mən bir dənə təklif vermək istəyirəm. Biz yaşayırıq Varovskinin kruğunda. Burada 3 dənə maşın yolu var. Hətta sürücülər, bir də görürsəm, əks istiqamətdə maşın sürürlər. Mən isə uşaq aparıram. Əlimdə çomaqla 11 yaşında uşağı qorxa-qorxa yol o tayına keçirirəm. Bu tayına keçirirəm, dərs aparanda. Mən çox xahiş edirəm hökumətimizdən. Hörmətli prezidentimizdən bizə mümkündürsə bu tərəfdə bu üç dənə yol ayrıcılığında yer altı keçid tikdirsin. O Bakının mərkəzində olan yaxşı yer altı keçidlərdən mən xahiş edirəm. Bu Varovskinin kruğunda da bir dənə elə üç yol birləşdirən yer altı keçid tikdirsin. Çox xahiş edirəm hökumət orqanlarımıza.
Adım Tofiqdir. Bu sürücülərin başına bu qaylar prava alanda bir oyun açırlar ki, bax dünənləri Yasamal şöbəsində mənim özümün başına bir oyun açırlar ki, da belə nə bil itəliyib çölə çıxardırlar adamı ki, girmə içəri, çıx küçədə dur. İstolda oturmağa da qoymurlar koridorda. Axırı pravasız mən iki gündür maşın sürürəm. Pravanı da almayıb, pravasız sürürəm. O cür incidirlər adamı.
Alo, mən istəyərdim siz bir dənə veriliş hazırlayardınız. Bu indiki düzəldilən bu parklar haqqında. Deməli, skamekaları düzürlər, yanında da balaca-balaca kollar düzürlər. Bu da olur park. Öz aramızdır, yayda bu cəmat parka çıxıb günün altında oturası deyir ki, parkda. Elə şey olar, parkda ağacın kölgəsində oturub sərinləmək əvəzinə günün altında oturub zaqar eləyəcək cəmat.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. ...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kərimova Gülə. Deməli, mənim elə bir yoldaşım xəstəxanaya müraciət edib. Bu, deməli, nərokirurgiya xəstəxanasına. Raxovqası olduğu üçün orada bir müddət malicə alıb. İndi yenidən müraciət edəndən sonra bunu qəbul etməyiblər. Deyiblər ki, pulsuz olduğu üçün, yəni ki, müraciət olmaz. Yəni, bunlar da bu straxovka ilə pullıdır ona görə. İndi bu, yəni ki, bu işlərin axırı necə olacaq, onu öyrənmək istəyirdi. Deməli, həkimlər qəbul eləmirlər, göndərilir başqa xəstəxanaya. Həkim orada olduğu üçün, yəni ki, istəyirdi ki, o həkimdə malicə alsın, həm də problem elədir ki, ancaq neyrokirurgiya da malicə ala bilər.
Mən fikrimi bildirmək istəyirəm ki, azadlıqda paket məsələsini qaldırın. Bütün minister istifalardan paketlə pullar külli miqdarda, böyük miqdarda yığılır, harasa gedir. Bax, onu aydınlaşdırın, görə hara gedir.
Qızıl Səkmə Məhsəsi haqqında orada veriliş gedirdi. Orada deyirlər, o rəisə bir neçə bıçaq vurmuşdu, sonra da intihar etmişdi. Mən eşitdiyimə görə o intihar etməmişdi. Onu orada döyüb öldürmüşdülər. Sonra adım intiharı qoydular. Adım Telmandır.
Mənim adım Nəbiyev Elçindir. Xətai rayon Zeytun küçəsi 148-də yaşayıram. Şikayətim Bakı elektrik şəbəkəsindəndir, xüsusən Xətai rayon bölməsindən. Bir həftədən artıqdır ki, işıqlar 40 volta düşürüb. Biz onlara məlumat veririk 199 xidmətinə, 715901 nömrəli telefona. Heç bir tədbir görülmədi. 3 gündən artıqdırsa, deməli, işıq tam şəkildə keçirilir və yenə də heç bir tədbir görülmür. Bütün vurulan zənglərə, yəni nağılvari bir şeylər danışılır.
Adım Ramil. Məni maraqlandıran əsas məsələ odur ki, sosial problem olmasa da milli bir problemdir. Nəyə görə bizim dükanlarda, idarələrdə, marketlərdə, sandıq evlərinin adları əcnəb adlarda olmalıdır? Yaşı obyektlərində və digər bütün demək olar obyektlərin çoxunda adlar əcnəb adları olmalıdır.
Adım Adildir, familiyam Əhmədov. Şikayətim isə ondan ibarətdir ki, Sovet hökumətindən qalan əmanətlərin qaytarılması haqqında. Mən istərdim ki, öyrənim, bu iqtidar, indiki iqtidar 16 ildir ki, hakimiyyətdədir. Bu iqtidar hasan bizim bu Sovet hökumətindən qalma əmanətlərimizi qaytarıb verəcəkdir. Bu ücə bütün MQV dövlətlərində bu əmanətlər qaytarılıbdır.
Alo, bizi maraqlandırır ki, bu şəhərdə təmizləmə binaları siz gedir. Bunlar hansı qanunla olunur? Necə olur ki, biri təmizlənir, biri ağardılır, o bu sizi bərbad halda qalır? Bunu kim aydınlıq getirə bilər? Heç buna birinə də bir cavab tapa bilmirik. Eyni bir bina bir-birinin böyründə biri təmizlənir, birinə qulluq olunur, o bu sizi çox pis vəziyyətdə dağıdılır. Bunlar necə ayrılır? Elə bil sanki bunlar da siyasiləşib. İqtidar binaları təmizlənir, müxalifət binaları məzun o ara tamaşa eləyirlər. Nəhayiş eləyirəm ona bir aydınlıq get. Bəlkə siz kömək eləyəsiniz. Mirzə Əvərəhlə.
Sizin arad edən Sabir müəllimdir. Babək, Prasbey Babəkdə yaşayan 90-cı məzildə, 5-ci brokda. Biz sözüm var, Əliyev Tahir müəllim qaz dərisi dəşdir. Qaynar xəttə. Ona bir təşəkkürümü bildirmək istəyirik ki, bu yaxınlarda mən ona demişdim, sekretəri var. Məmmədova Sayidə xanım. Onun əlaqədəsi ilə olaraq mən ona çatdırdım sözlərimi, qaz məsələsi ki, axşamlar yanmırdı, yaxşı, sinmək mümkün deyil idi. 5-ci mərtəbədən, sakinlərdən, hamısından çox sağ ol deyirəm. Tahir müəllim, Əliyev Tahir müəllimə. Xahiş edəm bu təşəkkürümüzü ona çatdırasınız. Çox sağ olsun, minnətdarıq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Təşəkkürlər Arifə. Qaynar xəttə birlikdə qulaq astıq və dinləyicilərlə maraqlı mövzular haqqında danışdıq. Bizim saytımızda son xəbərləri də izləməyi unutmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərdən biri, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları antiterror danışıqlarında PKK məsələsini müzakirə etdilər. Bu haqda radiomuza Xarici İşlər Naziri Müavini Razi Əzimov məlumat verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti terror məsələsi üzrə əlaqələndiricisinin birinci müavini Dövlət Katibi müşaviri Frank Urbancik ilə danışıqlar aparılıb. Həmin müsahibə, əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlu tərəfindən götürülən müsahibəni yaxın dəqiqələrdə dinləməyə dəvət edirəm.
Hazırda Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar terrorizm dialoqunun gündəliyində hansı məsələlər durur? Çünki ABŞ nümayəndəsi Urbancik dedi ki, bəs onlar Azərbaycanın yeni bütün planlarını dəstəkləyirlər. Nə planı?
Bütövlükdə terrorizm bir məfhum kimi həm Azərbaycan tərəfindən, həm digər ölkələr tərəfindən çoxdan təhlükəsizliyə böyük bir təhlükə kimi qəbul edilir. Lakin terrorizmin müxtəlif oxunuşları var və yaxud daha geniş və ya daha məhdud oxunuşları var. Azərbaycanın bu problemə baxılması bir neçə səviyyədə əmələ gəlir. Birincisi, əlbəttə ki, ki, milli səviyyədəki Azərbaycan ölkə olaraq terrorizmə bir neçə dəfə məruz qalmışdır. Və deyərdim, terrorizmin spesifik növləri Azərbaycan tərəfindən daha böyük diqqətlə izlənilir. Düzdür, deyilir ki, terrorizmin nə etnik, nə məzhəbi mənsubiyyəti yoxdur. Lakin eyni zamanda biz müxtəlif misallara şahid oluruq. Və son zamanlar bu nöqtəyi nəzərdən terrorizm hədələrini, təhlükələrini nəzərdən keçirməli oluruq. Xüsusiyyətlə son zamanlar Türkiyənin üzləşdiyi problemlərlə əlaqədar olaraq PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Çünki müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır. Başqa bir tərəfdən əlbəttə ki PKK-nın digər deyərdim regional və ya xüsusi spesifik terrorizm növləri ilə, təşkilatları ilə və qurumları ilə əlaqədə olması məsələsi nəzərdən keçirilməlidir. Çünki burada əlbəttə ki PKK terroristləri Türkiyəyə düşmən olan digər qurumları ilə və yaxud Azərbaycana düşmən olan digər qurumları ilə əlaqə quracaqlar. Bu da təbii olaraq bir variant kimi nəzərdən keçirilməlidir. Bu nöqtəyi nəzərindən əlbəttə ki, terrorizmə yaxınlaşanda Azərbaycan həm onun ərazisində olan münaqişələrə fikir verməlidir, həm də bu istiqamətdə ola bilən təhlükələrə nəzər salmalıdır.
Mən qardaş qoysam, bu məsələ də bugün müzakirə olunmuyor
mu? Ümumilik biz terrorizmin milli, regional və beynəlxalq səviyyədə baxılmasının tərəfdarıyıq. Bir, ikincisi, terrorizmin köklərinin kompleks şəkildə araşdırılmasını və onların aradan götürülməsi üçün kompleks tədbirlərin görülməsini təklif edirik. Biz terrorizmin ayrı-ayrı ölkələrdə yuva salmış strukturların, təşkilatların bir-biri ilə əlaqələrini izləyib, onları üzə çıxardıb, onlara qarşı tədbir görməyi təklif edirik. Biz terrorizmin digər ekstremist fəaliyyət növləri ilə, ona bağlı olan digər strukturları ilə əlaqələrini izləyib araşdırmasını təklif edirik. O da və bütün digər təkliflər də ABŞ tərəfi ilə müzakirə edilir. Bunun həm iki tərəfli səviyyədə, həm çox tərəfli formatlarda izlənilməsini təklif etmişik. İki tərəfli əsaslarda bugünkü görüşümüz də o cərgədə baxılmalıdır. Yəqin ki, Azərbaycanın ABŞ-la növbəti iki tərəfli təhlükəsizlik dialoqu çərçivəsində də bu məsələlər daha müfəssəl şəkildə baxılacaqdır. Başqa bir tərəfdən beynəlxalq təşkilatlarda olan imkanlar istifadə edilməlidir, boş buraxılmamalıdır və burada həm NATO çərçivəsində, həm ATƏK çərçivəsində, həm Avropa İttifaqında və Avropa Şurasında terrorizmə qarşı mübarizənin ən müsbət, ən təsir edici formaları, metodologiyaları, texnologiyaları, təcrübələri nəzərdən keçirilməli, mübadilə edilməli, həm də terrorizmlə bağlı digər aspektlərə toxunan məsələlər var. Maliyyələşdirmə məsələsi. Terrorizmi maliyyələşdirən birinci növbədə müxtəlif strukturlar var ki, bunlara qarşı mübarizə aparılmalıdır. Və bir növ pul yığılması deyilən əməliyyatları da nəzərdən keçirməliyik. Bunlara qarşı müvafiq tədbirlər görülməlidir. Və bütövlükdə biz ABŞ tərəfi ilə birgə terrorizmə institutlaşmış bir əmələ gələn struktur kimi baxırıq və o strukturda müxtəlif təşkilatlar, müxtəlif qruplaşmalar, müxtəlif ölkələrdə yenə də kök buraxmış terrorist qruplaşmaları etnik ola bilər, müxtəlif etnik qruplara mənsub olan, müxtəlif ideologiyalara arxalanan, onlara istinad edən daha doğrusu terrorizm növləri, qrupları ola bilsin ki, eyni maliyyələşmə sistemindən istifadə edirlər, eyni rabitə və əlaqə sistemlərindən istifadə edirlər, eyni məsələn qeyri-qanuni fəaliyyətləri ilə bağlı olaraq əməliyyat aparırlar və tutalım silah satışında və yaxud narkotiklərin dövrəyə salınmasında və yaxud başqa bir qeyri-qanuni fəaliyyətlərdə terrorist qruplaşmalar sərhəddən asılı olmayaraq, sərhədləri tanımadan ola bilsin erməni terrorizmi, kürd terrorizmi, başqa ölkələrdə olan teröristlər bir-biri ilə əlaqə saxlayıb, eyni çərçivədə, eyni maliyyə mənbələrdən istifadə etmiş ola bilərlər. Bu da bir növ nəzərdən keçirilməlidir və bütövlükdə biz ABŞ-la diyaloqumuzu çox səmimi və möhkəm əsaslarda qururuq.
Qurumlar gəlir diyaloq mövzusudur. Praktiki adımlar baxımından gəlir.
Mən belə deyə bilərəm ki, bu diyaloqdan başqa praktiki əməkdaşlığın mövzularıdır. Azərbaycanın müvafiq qurumları var ki, ABŞ-ın müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edirlər. Lakin bizə gəldikdə, XİN-ə gəldikdə əlbəttə ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda lazım olan dəstək edici fəaliyyətləri Azərbaycan tərəfi aparır və öz töhfəsini verir.
NATO-ya, Ukrayna və Gürcüstanın müdaxilə etməsindən sonra Azərbaycanın mövqeyi necədir?
Biz Ukraynanın və Gürcüstanın mövqelərini bilirik. Onları əlbəttə ki, dəstəkləyirik. Çünki hər bir ölkənin öz təhlükəsizlik sistemini seçməsində azad seçimi hüququ var. Beləliklə, biz həm Gürcüstanın, həm Ukraynanın bu seçiminə böyük hörmətlə yanaşırıq və onlara tüm xoş arzuları eləyirik. Hər bir dövlətin öz yolu var, öz siyasəti var, öz məntiqi və öz fəlsəfəsi var. Biz addım-addım, normal sürətlə, əsaslı şəkildə islahatları apararaq NATO və digər qurumlarla və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı aparmaq yolu ilə özümüzdə yaxşılıq əldə etmək üçün, özümüzdə yaxşıya doğru, proqresə, inkişaf doğru dəyişikləri əldə etmək üçün çalışırıq. Bu islahatlar kiminsə xoş sözünə görə yox, kiminsə siyasi qiymətinə görə yox. Bu, sadəcə Azərbaycanın maraqlarına görə edilir və Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlməlidir. Əgər NATO-ya üzlük bugünkü şəraitdə Gürcüstanın və ya Ukraynanın açısından maraqlarına uyğun gəlirsə, əlbəttə ki, bu onların öz seçimi. NATO tərəfi buna baxmalı. NATO əlbəttə ki, buna öz qərarını verəcəkdir. Bu, birdən belə bir gündə həll olunan məsələ deyil. Bunun müvafiq mərhələləri var. Gürcüstan da, Azərbaycan da, Ukrayna da fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planının iştirakçısı və birinci ölkələr, iştirak edən ölkələrdən olaraq, əlbəttə ki, müvafiq təcrübələrə malikdirlər. Eyni zamanda daha sonraki addımlar tələb olunur ki, hal-hazırda Gürcüstan və Ukrayna bu addımlara hazırlaşır. Əgər NATO buna razılıq versə, növbəti hazırlıq dövrü başlanacaqdır. Eyni zamanda Azərbaycan da bu təcrübələri nəzərdən keçirəcəkdir. Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna ilə Qvam çərçivəsində yaxın tərəfdaş əlaqələri saxlayır, inkişaf eləyir və əlbəttə ki, yaxın tərəfdaş ölkələrin təcrübələri Azərbaycana faydalı olacaqdır. Başqa bir tərəfdən, vəziyyət əlbəttə ki, köklü şəkildə dəyişiləcəkdir. Lakin bugünü yox. Buxarestdən sonra dərhal da dəyişiklik gözlənək düzgün olmazdı. Amma dəyişiklər ola bilər, yaxın illərdə ola bilər və bunlara da nəzər salmalıyıq. Çünki bu çərçivədə də həm müsbət, həm mənfi tərəflər ola bilər, aspektlər ola bilər. Heç cürə sadə məsələ deyil və yenə də Azərbaycan öz maraqlarına uyğun olaraq hərəkət edəcəkdir.
Aybabın ikinci mərhələsində biz başlamalıyıq bu il.
Artıq sonuncu mərhələdəyik, artıq NATO-dan cavab gözləyirik. Çünki Azərbaycan tərəfi öz fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planının ikinci sikl üçün, ikinci dövr üçün tələb olunan proqramların layihələrini NATO-ya təhvil edibdir. NATO-dan cavab gözlənilir.
Türkiyə mətbuatında ABŞ-ın Azərbaycan və Türkiyədə raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək planı barədə Ankara qarşısında yayılan məlumatlar nə qədər həqiqət öyrədir?
Yəqin ki, Polşa ilə Çexiyanın struktur sisteminə baxanda kimsə oxşarlıq prinsipini üstün tutub belə bir fərziyyəni eləyib. Bu fərziyyə kimi baxıla bilər, fərziyyə kimi yalnız. Çünki reallıqda nə Azərbaycana belə bir təklif gəlib, nə də bugünkü şəraitdə onu mümkün sayırıq. Yenə də bunun həyata keçirilməsi üçün texnologiyadan başqa, tələblərdən başqa, bütövlükdə onun məqsədə uyğunluğundan başqa, hələ ki, bu heç də bəlli deyil, uyğundur, uyğun deyilmir. Lakin bundan bütün məsələlərdən başqa hazırki şəraiti nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda, Azərbaycan arasında mövcud olan radar sistemi hal-hazırda müvafiq hüquqi şəraitdə istifadə edilir. Bunun istifadəsi üçün konkret olaraq Rusiya ilə bağlanılmış iki tərəfli saziş var. Bu saziş 2012-ci ilə qədər qüvvədə olacaqdır. Ondan sonraki vəziyyət məncə baxılmalıdır. Lakin birincisi, əgər Azərbaycan və Rusiya bu sazişin uzadılmasına qərar qoymasalar, verməsələr, onda yəqin müxtəlif başqa opsiyalar baxıla bilər. Ya da Rusiya, Azərbaycan və daha üçüncü tərəf iştirak etdiyi yeni bir format yaradıla bilər. Bu Türkiyə olacaq, ABŞ mı olacaq, ya da dördlük olacaq, o da mümkün. Yəni, teoriyada, fərziyyə olaraq hər bir şey mümkün kimi baxılmalıdır ya və ya baxıla bilərdi. Lakin mən reallıqlarda bugünkü reallıqlara uyğunluğunu təsdiq edə bilmərəm bir türlüsdə. Çox güman ki, sadəcə onu oxşarlıq prinsipinə uyğun olaraq Polşa, Çexiyədə olduğu kimi burada Azərbaycana cüt olan Türkiyəni seçiblər. Normal məntiqə uyğun olaraq, çünki Türkiyə Azərbaycanın tərəfdaşıdır və Türkiyə NATO-nun üzvü və ABŞ-ın tərəfdaşıdır. Nə gözəl, Türkiyədə bir hissə, Azərbaycanda başqa bir hissə yerləşdirilib, bir növ yeni bir sistem yaradılır. Ola bilsin, fərziyyə olaraq bu düzgün bir şeydir. Ola bilsin ki, onun müvafiq istiqaməti də baxılmalıdır. İstiqamət canıba olacaqmı, yoxsa şimala olacaq? bu da fərziyyələr üçün bir sual.
Şəritərik bir məsələ alınır. Araz Əzimovun Azadlıq Radiosundan verdiyi müsahibəni dinlədik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini. Mən Ortizya, bunu da işdən sonra proqramı bugünlük bitir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asmağı unutmayın və qaçırmayın. Salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibə.